That was a great musical.
Ishten këngë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Jam shumë e gëzuar që jam këtu sonte edhe me burin tim. Ne kemi një vend në zemrat tona për të rinjtë e kishës. Kudo që jeni në botë, ju ftojmë dhe nderohemi të jemi bashkë me ju. Ndërsa udhëtoj në përbot me bashkëshortin tim, trishtohem kur zbuloj se shumë të rinj dihen të vetmuar dhe dyshojnë se Zoti i njeh dhe i do ata. Jam lutur për parimet që mund të theksoj sonte, që do t'ju ndihmojnë të dini se Zoti vërtet ju njeh dhe ju do. Lutem që shpirti të më ndihmoj ta përçoj këtë mesaj. Do të përdor fjalët e një këngë të seminarit për të ndërtuar bisedën time. Ne duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe sy për të parë planin e ti, këmbë për të ecur në shtegun e ti dhe zemër për të kuptuar. Së pari, duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit. Ne mund të dëgjojmë zërin e Zotit kur studiojmë shkrimet e shenjta. Kur isha në moshën tuaj, presidenti i kishës ishte Spencer Kimball. Jam u dhehequr nga një shprehje e tij gjatë jetësime, ai tha. Unë shoh se kur ja lë rastit marrëdhëniet e mia me hynin, kur duket se asnjë vesh hynor nuk po dëgjon dhe asnjë zë hynor nuk po flet, jam shumë larg. Nëse zhytem në shkrimet e shenjta, largësia ngushtohet dhe shpirtëmëria kthehet. Unë mendoj se nëse kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit, ne do të ndjejmë dashurinë e tij kur na flet përmes shkrimeve të shenjta. Së dyti, ne duhet të kemi sy për të parë planin e tij. Një ditë po mendoja për një misionare që e njihja, kur papritmas mora një mesazh elektronik prej saj. Më tha se e kishte ndier se Zoti bënte mrekulli për me saj në terenin e misionit, por mbas kthimit nga misioni nga një herë pyeste veten nëse ai ishte i vetëdijshëm për të. I tregova disa këshilla të plakut Ayring që u dha studentëve të BYU-s në Idaho. Ai tha, çdo ditë, nëse do të kërkoni në lutje, do t'ju tregohet se kundër hyri dora e Perëndis në jetën tuaj dhe ju do ta shihni atë, do t'ju shfaqet, ai ju njeh. Më pas i shpegova se si lutesha për ditë për këtë bekim dhe se si e kisha ndier dorën e Perëndis të zgjatej për të më prekur për mes shënimit të saj të mendueshëm. Ju dëshmoj se kur lutemi, për sy për të parë planin e ti, ne do të jemi të ndërgjeshëm në përfshirjen e Perëndis në jetën tonë. Së treti, ne duhet të kemi këmbë për të ecur në shtegun e ti. Shumë të rinj në moshë marrëdhënies gënjehen dhe shkurajohen sepse ende nuk u kanë ndodhur gjëra që kishin menduar se do t'u ndodhin në jetën e tyre. Disa gabimisht besojnë se Perëndia nuk u ka dhënë atyre lumturinë apo bekimet për të cilat shpresonin. Kujtojnë se ai nuk kujdeset për ta. Për të treguar pa kënaqësinë e tyre me Perëndin, disa humbasin besimin. Nuk i mbajnë beslidhjet, largohen nga Perëndia. Në vend që të kenë këmbë për të ndjekur shtegun e drejtësisë, ata shmangen nga shtegu i Ungjillit dhe humbasin. Ne të gjithë njohim dikë që është jashtë shtegut. Ne mund të ndijim dashurinë e Perëndisë në jetës tonë, kur shohim reagimin e mirë të shumë njerëzve, ndërsa shkojmë të shërbejmë dhe të shpëtojmë. Shtegu i Zotit shënohet në përmjet mësimeve të profetve, shikuesve dhe zbuluesve. Muajnë që vjen është konferenca e përgjithshme. Nëse kërkojmë me lutje, një pyetje apo shqetësim vetjak që ta sjellim në konferencë, Zotit do të na përgjigjet për mes mesajëve të shërbetorve të ti të vajosur. Tani dhe përgjithmonë. Së katërti, ne duhet të kemi zemra për të kuptuar dhuratën e shlyerjes e Jezu Krishtit. Plaku Bednar na mësoi, ta dini se Jezu Krishti erdhi në tokë për të vdekur për ne. Kjo është një pjesë e rëndësishme e doktrinës së Krishtit. Ne duhet të vlerësojmë se Zoti dëshiron me anë të shlyerjes së tij dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë të jetojë te ne për të na dhënë forcë. Shprehja shlyerja e Jezu Krishtit për mua siguron ngushëllim vetjak dhe dëshmi të fuqishme të dashurisë së Perëndisë për ne. Ajo na forcon për të bërë gjëra të vështira. Ajo na ndihmon të kemi durim kur nuk e kuptojmë vullnetin dhe kohën e duhur të Perëndisë. Dëshmoj se Perëndia jeton, ne do ta ndiejmë dashurinë e Tij dhe do ta dimë se Ai na njeh kur i përkushtojmë zemrat tona për t'i kuptuar më plotësisht bekimet e shlyerjes së Jezu Krishtit. Ne duhet të kemi vesh për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe sy për të parë planin e Tij, këmbë për të ecur në shtegun e Tij dhe zemër për të kuptuar. Në emrin e Jezu Krishtit, Amen.